17 sati. Ublažavanje mjera od sutra sve radi do ponoći, nove mjere i na granicama. Njemačka u nedjelju uklanja najveći dio Hrvatske s liste rizičnih područja. Nova runda razmjene predsjednik HDZ. Počinje europsko nogometno prvenstvo, vatreni u dobrom raspoloženju otputovali u London.
Nadam se da ćemo imati dobre rezultate, da bude raspoloženje naravno još bolje.
Vijesti plus Media servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Epidemiološka situacija naše zemlje i više nego dobra. Bilježimo 134 nova slučaja zaraze koronavirusom. Dobri rezultati, kada su u pitanju brojke, rezultirali su dodatnim popuštanjem mjera koje su danas obznanili oni koji brinu o kolektivnom zdravlju nacije, Stožer civilne zaštite.
Da je Hrvatska zaista na putu oporavka, kako članovi stožera vole komunicirati, svjedoče i podaci prema kojima imamo 22,9% manje novozaraženih nego u prošlom tjednu, a incidencija nam je niža od prosječne u Europi. Povoljna situacija donijela nam je blago popuštanje mjera. Ugostitelji, ali i druge djelatnosti moći će raditi dulje.
One će moći raditi do 24 sata, dakle i ugostiteljski objekti, ali i pekarnice, kasina, automatski klubovi.
Niz popuštanja mjera prati i ukidanje zabrane treniranja i natjecanja u zatvorenim prostorima. Moći će se održavati konferencije i kongresi, a u kino, na izložbe i koncerte ići će posjetitelji koji su cijepljeni, preboljeli COVID ili imaju negativan PCR test. Što se tiče prelaska granice, izmijenjeni su neki tehnički detalji. Ulazak u Hrvatsku osobama iz Europske unije, a koje su cijepljene s dvije doze cjepiva, bit će im omogućen čim su cijepljeni drugom dozom, a ne moraju čekati 14 dana. Ipak produljene su mjere oko javnog prijevoza i rada trgovina do kraja lipnja. Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata sigurno će razveseliti sve nogometne fanove, koji su već spremni za europsko nogometno prvenstvo i nastup naših vatrenih u nedjelju. Ipak Božinović ističe da će se masovno gledanje utakmice na terasama i na organiziranim gledanjima striktno nadzirati, te po potrebi i sankcionirati. Na pitanje zašto kafići ostaju zatvoreni u unutarnjim prostorima, Krunoslav Capak je odgovorio.
Ljudi su se opustili iz razloga što je došlo to vrijeme, izlazi se van, jako puno ljudi se cijepilo, epidemiološka situacija je povoljna. Naročito je sada osjetljiva situacija zbog europskog nogometnog prvenstva, kada ukoliko bi se otvorili zatvoreni dijelovi kafića, ne bi bilo mogućnosti kontrole događanja u zatvorenim dijelovima i kontrole broja ljudi koji su se okupili.
Alemka Markotić kazala je da je dobra vijest da u cijeloj Europi dolazi do pada broja zaraženih, ali ipak postoji onaj ali.
Vidimo da je trend da ljudi koji su primili jednu dozu cjepiva na neki način dijelom i odustaju od druge doze, to nije dobro.
Fokus je nastaviti s cijepljenjem mladih jer je to populacija među kojom se najviše širi virus. Za sad se djeca od 12 do 16 godina mogu cijepiti Pfizerom, ali do kraja ljeta moći će i moderninim cjepivom, rekla je Markotić. Istina je da interes za cijepljenjem u Hrvatskoj pada, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, ali isto tako i naveo da se okreću prema zajednici i njihovoj stimulaciji. Hoće li zaživjeti priča o nagrađivanju građana koji se odluče cijepiti?
Sve je to dobro došlo. Međutim, opći nekako zaključak je da se stimulacijom, pa uključujući i onu financijsku, ipak ne može bitnije utjecati na odnos prema cijepljenju. Isto tako ni penalizaciju.
Iako je situacija bolja kako u našoj zemlji, tako i diljem Europe, pandemija nije gotova. I dalje kombinacijom cijepljenja i pridržavanja mjera moramo štititi sebe i druge, poruka je stožera. Malo pomalo vraćamo se starom normalnom i čekamo dan kada će svirati kraj. Za Media servis Kristina Tomljanović.
Zbog smanjenog broja zaraženih, njemačka savezna vlada u nedjelju će se sa liste rizičnih područja ukloniti dijelove Hrvatske, objavio je to pak njemački institut Robert Koch.
Media servis Vijesti plus.
Svatko ima svoj stil, a stil komunikacije između predsjednika i premijera države više nije smiješan. Možda prije žalostan, a bilo bi vrijeme da posegnu za nekim drugim stilskim figurama. a u svemu tome još i vladajuća stranka doda svoj tač.
Čije je pravosuđe? Ako pitate HDZ-ovce i predsjednika Zorana Milanovića, dobit ćete dva različita odgovora. Predsjednik tvrdi bez dvojbe da je HDZ-ovo, što je premijer jučer oštro odbacio.
Ne, rekao da lažem, ne? Mislim, to je riječ koju on uveo u hrvatski politički vokabular. Ja svaki puta naglašavam, to je istina, dakle mi nismo nekad govorili lažeš ili lažov si. To je naš masovni komunikator, pitomac komunistički, to je tad naučio donio u Hrvatsku i to su činjenice. Dakle, ja govorim činjenice, dakle da, pravosuđe nije HDZ-ovo, Šeks nije u HDZ-u, HDZ ne pruža grčevit, histeričan otpor imenovanju na čelo Vrhovnog suda jedne neovisne i kompetentne vrhunske kandidatkinje i osobe, to radi Most ili ne znam, Domovinski pokret.
Što se tiče nužne promjene u pravosuđu, ističe svoju kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda. No kao problem predsjednik vidi HDZ-ov stav.
Slutnja da bi moglo doći do promjena je gospođa Zlata Đurđević kao kandidatkinju za Vrhovnog suda. E, radije bi imali Hitlera nego nju.
Iz HDZ-a su Milanoviću putem Facebooka poručili da se ponaša kao iskompleksirani luzer i da je opsjednut Plenkovićem još od poraza 2016. godine. Slično tvrdi i ministar branitelja Tomo Medved.
Pa to je još jedan pokazatelj potpuno neprimjerene komunikacije u javnosti od strane predsjednika, njegova fokusiranost prema predsjedniku vlade i samo njemu poznati razloga. Ako ćemo koristiti tu istu terminologiju, onda možemo kazati da je laž, da je pravosuđe na bilo koji način HDZ-ovo. Pravosuđe je neovisno i pravosuđe neovisno postupa.
Nije pitanje ima li kraja tvrdoj kohabitaciji, nego tko će se prije umoriti. Bivši predsjednik Stipe Mesić na Milanovićevu retoriku kaže.
Pa znate šta, svako ima svoj stil. On ima karakterističan stil da voli i malo i provocirati, ali što je najvažnije, on ima usmjerenje antifašističko, ima usmjerenje demokratsko i želi da država funkcionira, a on je u tom smislu najzaduženiji.
I misli da će se dva najmoćnija čovjeka uskoro prestati prepucavati. Također bivši predsjednik Ivo Josipović na predsjednikov način komunikacije kaže, žalosno bi bilo da smo svi isti.
Pa dobro, vi znate da ja imam neki drugi stil i drugi nastup, drugčiji, vjerojatno bih ja u njegovim cipelama, da tako kažem, drugčije nastupao. Međutim, ono što ističem je da u nekim važnim prijeporima koji smo imali evo sad u društvu, posebice oko izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, predsjednik Milanović apsolutno pravo.
Nismo birali komunikatore koji se natječu za godišnju nagradu, ali ni stand-up komičare. Možda bi trebali ponovno pročitati što im piše u opisu posla. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
U Saboru je održana sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, a na dnevnom redu se našlo javno saslušanje na temu prikrivanja nezakonitosti u državnim institucijama, prije svega u hrvatskim veleposlanstvima. Na sjednici je sudjelovao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te Damir Sabljak. Povišenih tonova i optužbi nije nedostajalo.
Okidač za sve je Damir Sabljak, bivši glavni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova koji je upozoravao o zloupotrebama u ministarstvu, a Nikola Grmoja iz Mosta podnio kaznenu prijavu u DORH-u. Ona je odbačena, a DORH nikada nije ispitao Damira Sabljaka. Grmoja je smatrao da se zapovjedna linija u ovom slučaju nedvosmisleno kretala iz visoke politike. Inače, Grmoja je i predsjednik vijeća.
Do dan danas ovo tijelo Hrvatskog sabora nije dobilo ono što je tražilo, niti od ministarstva, niti od DORH-a, evo, ni preko povjerenika za informiranje. A radi se dakle o novcu hrvatskih poreznih obveznika i o mogućim nezakonitostima unutar naših veleposlanstava.
Isto tako pozivu Nacionalnog vijeća nisu se odazvali ni oni diplomati čija se imena spominju u tim slučajevima, rekao je Grmoja, a ministar Grlić Radman je potom uzeo riječ.
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije nema ovlasti organizirati javna saslušanja. Po razmatranju zaprimljenih prijedloga i pritužbi građana vezanih uz pojavu korupcije, Nacionalno vijeće ih je dužno uputiti nadležnim tijelima.
A takav ministrov stav nije se svidio Grmoji. Dodušeni Grmojin stav se nije svidio ministru Grliću Radmanu.
Hoćete reći nešto o ovom slučaju ili ćete držati lekciju Hrvatskom saboru?
Vi znate da kršite Ustav. Ja se mogu sada dignuti i otići, ali se ne želim dignuti i otići. Dakle, nikome zbog toga neće se funkcionirati.
Ministar vanjskih poslova u svemu tome vidi perfidne napade s političkim motivima.
Ja poštujem komunikaciju, ja sam vrlo pristojan komunikaciji, ali ovdje se zapravo indirektno ili i vrlo, ja bih rekao, čak i perfidno želi napasti Hrvatska demokratska zajednica i čelništvo, dakle, hrvatske vlade.
Tvrdi ministar da su DORH-u predali sve što je bilo potrebno, a svoje izlaganje imao je i Damir Sabljak. Rekao je kako ima mailove o tome da se sve htjelo zataškati unutar ministarstva.
Taj dokument sam dostavio također ovdje i koliko znam, dostavljen je i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, kojemu sam se naknadno, nakon što sam iscrpio put u Ministarstvu vanjskih poslova, obratio i osobno. Nije mi odgovorio. Dva puta sam se obratio.
Sjednica je u konačnici trajala gotovo puna 4 sata, a svela se manje više na prepucavanja.
Politička farsa je ono što vi činite i pokušavate ovo prikazati kao političku farsu, ne želite odgovoriti niti na jedno pitanje.
Vi ste napravili ovdje politički igrokaz, gospodine Grmoja. Kako vam nije jasno, sve su vam pročitali.
Gospodine ministre, ponovno upadate u riječ, uzimate riječ bez dopuštenja.
Sapienti sat.
Upravo tako, ministre, pametnom dosta. Za Medija servis, Damon Balenović.
Medija servis, vijesti plus.
Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić iznio je stanje oko oštećenih zgrada i oko obnove od potresa koji je prije 447 dana pogodio Zagreb.
Grad Zagreb zapravo u odnosu na broj zahtjeva, u odnosu na broj oštećenih zgrada, stoji najlošije. Najbolji posao podnošenja zahtjeva napravljen je u Sisačko-moslavačkoj županiji, zahvaljujući naporima stožera koji je to odradio vojnički.
Ponovio da je dinamika pristizanja odluka iz ministarstva prema fondu prespora, da stvar bude gora, naglasio da se nalaze u istoj zgradi. Cijene obnove za male objekte nisu adekvatne, naglasio je Vanđelić.
Dakle, nijedna ovlaštena osoba, dakle osoba koja ima iskustvo, ovlašteni inženjer, završio je fakultet, sigurno neće htjeti operativnu koordinaciju uklanjanja raditi za 43 kune. Dakle, uopće mu se ne isplati pristup, naš košta 312 kuna objava natječaja, on će raditi za 43 kune. Dakle, te cijene jednostavno moramo promijeniti, mi na to upozoravamo već preko 4 mjeseca.
Media servis, vijesti plus.
U Velikoj Britaniji traje sastanak čelnika skupine G7. Oporavak od pandemije i otpornost gospodarstva glavne su teme sastanka. Za to vrijeme države diljem svijeta balansiraju mjere i prilagođavaju se stanju.
Nakon gotovo 2 godine predsjednici vlada SAD-a, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva okupili su se uživo. Domaćin sastanka je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje ove godine predsjeda G7. A zbog prisutnosti delta varijante virusa u toj zemlji, okupljanje se održava po strogom epidemiološkom protokolu. Predviđene su rasprave o pandemiji, otpornosti gospodarstva i vanjske politike, te klimatskim promjenama. Britanski ministar okoliša George Eustace komentirao je za CNN činjenicu da politika Donalda Trumpa nije u dovoljnoj mjeri bila posvećena klimatskim promjenama. Promjenu politike ocijenio je pozitivno.
Jako smo zadovoljni što SAD opet razmatra pitanje okoliša. Svijet ne može napredovati ako nemamo velike igrače, uključujući i SAD. Administracija Joe Bidena potpuno je promijenila stav SAD-a o tome. Sasvim im jasno da SAD ima apetit da odigra svoju ulogu i ponovno preuzme globalno vodstvo po tom pitanju.
Dodajmo da Europska unija od skupine G7 očekuje pomoć u procjepljivanju i transparentnost u istrazi o podrijetlu koronavirusa. EU poručuje, svijet ima pravo znati istinu. Države diljem svijeta balansiraju epidemiološke mjere. Brazilski ministar zdravstva priprema mjeru koja će cijepljenim osobama omogućiti da više ne moraju nositi zaštitne maske. Tamošnji predsjednik Jair Bolsonaro kazao je da bi karantene trebale biti namijenjene samo zaraženim ljudima, a usprotivio se blokadama i socijalnom distanciranju. Čileanske zdravstvene vlasti najavile su ponovno zatvaranje glavnog grada Santiago. U posljednja 2 tjedna broj dnevno zaraženih porastao je za 17%, a kreveti za intenzivnu njegu gotovo su popunjeni. Japan razmatra ukidanje izvanrednog stanja uvedenog sredinom travnja. Ipak, zbog bojazni od širenja novih varijanti virusa tijekom nadolazećih olimpijskih igara u srpnju, na snazi bi trebale ostati mjere poput kraćeg radnog vremena ugostiteljskih objekata i zabrane posluživanja alkohola. Za Media servis, Tonči Gabelić.
Sport.
Nakon godinu dana čekanja, nogometni fanatici su dočekali počinje Europsko prvenstvo u nogometu.
Euro se održava u 11 gradova u 11 različitih zemalja, a program će na mitskom olimpiku u Rimu otvoriti Italija i Turska utakmicom od 21 sat pred 16.000 navijača, odnosno 25% kapaciteta. Ceremoniju će desetak minuta ranije otvoriti Francesco Totti i Alessandro Nesta. Za spektakularan završetak pobrinut će se veliki talijanski tenor Andrea Bocelli, Bono i Diege iz U2, uz DJ-a Martina Gerixa izvesti službenu himnu Eura We Are The People. Sutra su na rasporedu nove tri utakmice, dok Hrvatska prvenstvo otvara u nedjelju protiv Engleza na kultnom Wembleyu u 15 sati.
Euro ću pratiti u kafiću s dečkom.
A doma obitelj.
A negdje u kafiću.
Pratit će se u nekim prijateljskim druženjima, obiteljskim druženjima.
Europsko prvenstvo pratit ću u svojoj kući ili sa prijateljima.
Najvjerojatnije doma ili negdje u gradu, ako će biti organizirano.
Pratit ću u autu.
Vjerojatno od kuće, zbog korone.
Pa mislim da bi trebalo produžiti rad kafića, makar do sat poslije ponoći, sigurno.
Apsolutno.
Pa možda samo da tada.
Treba definitivno produžiti rad kafića.
A ne treba. Njih treba i ukinti, a ne da duže rade.
Mislim da bi se trebalo produžiti rad kafića, zašto ne da ljudi zarade.
Naravno, treba produžiti i rad kafića.
Na mjere bi trebalo produžiti radi slavlja, pogotovo nakon tekma naših.
Od Hrvatske očekujem minimalno polufinale.
Da budemo jedno peti, šesti.
Minimalno polufinale.
Prvi krug, ako pređemo, bit će dobro.
Reprezentacija očekujem da makar prođe skupinu, pa se nadat najboljemu.
Ne želim očekivati previše, jer će se onda razočarati, ali eto, ne bi bilo loše da uđemo u neko četvrt finale.
Ne očekujem puno zapravo ove godine.
Da prođemo grupu.
Pa, barem isto ko na svjetskom.
Hrvatska, nadam se što bolje.
Mislim da osvaja prvenstvo Belgija ili Francuska.
Mislim da bi Italija mogla iznenaditi, ali mislim da bi Engleska mogla osvojiti.
To mislim da će Francuska opet dobiti.
A ja mislim Francuska, a čak i Engleska.
Portugal i Njemačka.
Pa, Francuzi.
Ako ne uzmemo mi Portugal.
Ja bi tu stavio favorite Portugal i Francusku, mislim da bi to moglo biti finale.
Francuska, Belgija.
Ako Hrvatska ne osvoji, mislim da će Francuska.
Danas počinje prvi sportski vrhunac u ovoj godini.
Ja sam Domagoj Vida, sve o nogometnom Euru slušajte na Media Servisu.
Euro 2020. Media Servis.
Od 11. lipnja do 11. srpnja igra se odgođeni nogometni Euro, a od 23. srpnja do 8. kolovoza trebali bi se održati također odgođene olimpijske igre. Lopta na smotri najboljih nogometaša Europe prvi put će večeras poskočiti u Rimu, gdje u skupini A igraju Italija i Turska u 21 sat. Aktualni prvak je Portugal, a 16. izdanje Europskog nogometnog prvenstva igra se u 11 gradova i isto toliko država, dok će se za tron najboljeg boriti 24 reprezentacije koje su smještene u 6 skupina. U osminu finala prolaze po dvije najbolje iz svake skupine te četiri najbolje treće plasirane reprezentacije. Kapaciteti stadiona, to već znamo, smanjeni su zbog pandemije koronavirusa i svaka država ima svoje posebne epidemiološke mjere. Hrvatska nogometna reprezentacija na Euro svoju prvu utakmicu u skupini D igra u Londonu u nedjelju s početkom u 15 sati protiv Engleske na kultnom Wembleyu. Naš sljedeći protivnik je Češka, koja se u ponedjeljak sastaje sa Škotima u 15 sati u Glasgowu.
Euro 2020. Media Servis.
Hrvatski nogometaši odradili su posljednji trening u Rovinju uoči puta u London. Pred novinare danas su stali prvi vratar Dominik Livaković i osvajač Lige prvaka Mateo Kovačić. Livaković je istaknuo važnost prve utakmice na ovom turniru.
Jako je bitno početi turnir sa pozitivnim rezultatima, nadam se da ćemo ga ostvariti.
Prednost Hrvatske, kaže, vidi u veznom redu.
Mislim da naš vezni red može parirati, da je bolje od njihovog, tako da nadam se da ćemo ih tu dobro odraditi i tu vidim jako veliku šansu za nas.
Mateo Kovačić preuzeo je ulogu senatora u reprezentaciji, a za Englesku misli da je najbitnije da budu mirne glave i fokusirani.
Znamo koliko Englezi su mladi, dobri, brzi, agresivni. Biće teško, igraju u kući, ali mi smo spremni na to, dosta radimo ovaj tjedan, dobro se pripremamo.
Igrač koji čini razliku kad god igra je Luka Modrić, a o svom mentoru Kovačić kaže.
Luka je jednostavno vrhunski profesionalac, sa velikom mukom je došao i velikim radom do toga što je postigao danas. danas, a to je da je najbolji veznjak na svijetu i u ovim godinama gdje većina igrača već je u silaznoj putanji karijere, a on je još uvijek na vrhunskom nivou. O njemu trošiti reći stvarno nema potrebe. On je jednostavno fenomenalan, puno je dao za Hrvatsku, puno je dao za svoj klub i jednostavno je drugačiji od svih.
Talijan Daniele Orsato sudit će naprotiv Engleza. 45-godišnji sudac nam je poznati po tome da je u finalu svjetskog prvenstva u Rusiji na njegovu intervenciju Nestor Pitana dosudio penal za Francusku kod 1-1 nakon što je lopta u 16-tercu pogodila Ivana Perišića u ruku. Ponovimo, u nedjelju u 15 sati Engleska na Wembleyu. Drugu utakmicu u skupini D Vatrine igraju protiv Češke 18. lipnja u 18, a posljednja u skupini na rasporedu je 22. lipnja protiv Škotske u 21 sat. Barbara Matić ušla je u povijest. Hrvatska džudašica u Budimpešti postala je svjetska prvakinja u kategoriji do 70 kg i tako osvojila prvu svjetsku seniorsku medalju za domaći judo. Sjajne borbe zaredala je do infarktnog finala protiv Japanke slavnog imena Yoko Ono.
Kad borba bila gotova, nisam mogla vjerovati, nisad. Eto, ništa, presretna, sve pre.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Ublažavanje mjera od sutra sve radi do ponoći, nove mjere i na granicama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je i vodio Hrvoje Gašparec.